بسم الله الرحمن الرحيم. أمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذه الليلة ليلة 21 من شهر شوال سنة 240 بعد 1000 من الهجرة النبوية. التقينا بمرة ثالثة في مجلس ثالث، والقصد منه التعلم والتعليم والفقه في الدين. ومن أجل أبواب التفقه في الدين باب الآداب، لأن من حرم الآداب فقد حرم خيرا كثيرا. وقد تكلمنا في المجلس السابق عن أدب من آداب الطالب في نفسه، وهو الإخلاص، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لأن العلم عبادة، ومن شروط العبادة أن تكون خالصة لله عز وجل. katika majlis ya leo, majlis ya tatu hii ya usiku wa tarehe 21 ya mwezi wa Shawwal katika mwaka wa 1442 hijria, tumekutana tena likiwa lengo letu ni kujifunza, kufundishana na kujifunza katika dini. Na katika milango muhimu zaidi ya ilmu ni mlango wa adabu, mtu kujifunza adabu katika ilmu au adabu za kutafuta ilmu, kwa sababu huu ni mlango muhimu sana. Na yeyote aliyenyimwa adabu akawa hakufahamu mlango huu au hakufanyia kazi mlango huu wa adabu, basi atakuwa amenyimwa kheri zote, na wala usimtarajie kwake kheri. Na miongoni mwa adabu tulizozigusa ni adabu ya talibu ilmi kwenye nafsi yake, nayo ni adabu ya ikhlas. Kama nilivyotangulia kusema katika darasa ya jana kwamba ikiambiwa adabu kwamba huyu ana adabu, ametaadabika, maana yake ni zaidi ya kumtumikia shekhe. Kuna watu wanafikiria kwamba adabu ni kuwa na heshima peke yake, ukawa mheshimu shekhe wako au mwalimu wako mkubwa, ali mkubwa kwako, ikawa mheshimu yeye, basi hizo ndio adabu pekee yake. La, ihtiramu nnas wa inzaluhum manazilahum, kuwaheshimu watu na kuwaweka katika daraja zao ni katika mlango wa adabu, lakini sio adabu zote. lakini kuna mambo mengine mengi makubwa ambayo yanaingia katika adabu, na miongoni mwa hayo ni ikhlas. Kwa hiyo mtu anayetafuta ilmu kwa lengo jingine isiyokuwa Allah, lengo lisilokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi amekosa adabu. Adabu muhimu katika adabu za ilmu, kwa maana kwamba yule anayetafuta ilmu hali ya kuwa ni murai, mwenye kufanya riaa ili watu wamuone kwamba yatafuta ilmu na yeye katika tulabu ilmu, atafuta ilmu kwa kuwa ndani ya elimu kuna ukubwa, kwa anachokitaka ni ukubwa. Atafuta ilmu kwa sababu kuna katika ilmu sharaf, na yeye atafuta sharaf, atafuta utukufu huyu. Atafuta ilmu ili awashinde watu, atafuta ilmu kwa malengo ya mengine ya kilimwengu, ili apate cheo, ili apate mali, ili apate kutukuzwa, ili watu wamwelekee yeye kwa kuwa shukwa shekhe, ili watu wamsifu. Kama ikiwa atafuta ilmu na hili ni katika malengo yake, au haya tuliyotaja ni miongoni mwa malengo yake, faqad khaba wa khasir, huyu ameruka patupu, amekula hasara, kwa sababu amekosa adabu muhimu katika adabu za kutafuta ilmu. Hili jambo ni muhimu sana, kwa sababu ni katika mambo yanayowasumbua wengi katika tulabu la ilmu. Tasania yako ikichanganyikana chochote katika haya, pengine ikawa ikhlasi kuko mbali, lakini kuna haya yako pia, nia hiyo ikichanganyikana na mambo haya, afsadatha, haya yataharibu nia, wadhahabat barakatu ilmi, na inaondoka ni baraka ya ilmu, huwezi kuwa mubaraka katika ilmu yako. Kwa hiyo lazima upambane uhakikishe kwamba haya hayapatikani katika nia yako. Na ndio maana siku moja katika aliyotaja kwa Sheikh hapa rahimahullah ta'ala, ametaja kisa cha Umar ibn Dhar. Umar ibn Dhar alimwambia baba yake, alimuuliza baba yake, ya abi malaka idha wa'adta an-nasa akhadhahum al-bukaa wa idha wa'adhahum ghayruka la yaqul. Mtoto huyo Umar ibn Dhar anamuuliza baba yake, ewe baba, kwa nini wewe unapowapa mawaidha watu wanaanza kulia, wanashikwa na kilio, mawaidha yanawaathiri katika nyoyo zao, yanaingia katika nyoyo zao na athari inapatikana, kitu gani kinachopelekea hivyo? Lakini wakipewa mawaidha na watu wengine wala hawalii, mawaidha haya athari yoyote? Akamwambia, ya bunayya, ewe kijitoto changu, ewe mwanangu, laisat an-naihatu thakla mithla an-naihati al-mustajara wafaqaka Allahu lirushdik. Amin. Anamwambia, ewe kijana wangu, ewe mtoto wangu, hakikuwa kilio cha mwanamke aliyefiliwa na mwanawe ni sawa na kilio cha mliaji mwenye kukodishwa, muombolezaji wa kukodi, ameitwa kwenye matanga fulani ajalie, alafu atakuwa pesa. Kilio cha huyo aliyekodishwa si sawa na kilio cha yule aliyelia kwa kuwa amefiwa na mwanawe, tofauti kabisa. Laysat an-naihatu thakla mithla an-naihati al-mustajara wafaqaka Allahu lirushdik. Amin. Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipokuwa akisherehesha maneno haya, aliponukuu kauli hii akasema, Allahu akbar, hadha mathalun adhim. Sema Allahu akbar, huu ni mfano mkubwa kubwa sana. Fannaihatu thakla, kilio cha mwanamke aliyetelewa na mwanawe, aliyemkosa mwanawe. Wa hiya allati faqadat waladaha, naye ni yule mwanamke aliyemkosa mwanawe. Fahiya tabki min alqalb, yeye analia kutokia ndani ya moyo, chozi lake limeanzia kutoka ndani ya moyo, analia kwa uchungu kabisa kwa sababu msiba umemgusa ndani ya moyo wake. Wa amma naihatu almustajara fala yu'athiru nawhuha wala bukaha li'annaha tastani'u albuka, ama kilio cha muombolezaji aliyokodishwa hakiathiri, hakuathiri kule kuomboleza kwake wala kulia kwake, kwa sababu amejifanyisha kule kulia, anaingia anafanya maigizo ya kulia. Kwa hakuna athari yoyote, lakini unajua huyu mama amechukua na mwanawe sasa hivi analia, athari inapotokea leo kwa tuna huzuni na pengine machozi yakakutoka. Ndiye yule aliyezungumza kwa ikhlas, ilmu au maneno kutoka ndani ya moyo wake ni tofauti na yule maneno, na yule ambaye maneno yametoka kwenye ulimi wake hayako katika moyo, sivyo anavyoamini yeye mwenyewe au anayezungumza maneno haya kwa kasd, kwa gharad min agharadi dunia. Gharadi siyo litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, kuna kitu nakitafuta katika agharadi dunia. Wallahu alimun bidhati sudur, na Allah ndiye mjuzi mno, mjuzi wa yaliyomo ndani ya nyoyo za watu. واتق الله يا عبد الله لا تحبط عملك بسبب غرض من أغراض الدنيا ولا بسبب أعراضها الزائلة من مال وجاه وطلب محمد أو صرف وجوه الناس إليك. وقوب يا الله يا عبد الله katika amali zako, usije kuziporomosha amali zako kwa sababu ya kutafuta mambo ya kilimwengu, tafuta mali na vyeo, tafuta sifa, au utakuzigeuza nyuso za watu zikuelekee wewe. Hayo yote hayatakunufaisha wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalbuka marid ghayru salim, hali yako moyo wako ni mgonjwa, si uliosalimika. Na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mbele yake, la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, mali na watoto vyote hivyo vitanufaisha kitu ila yule ambaye amekuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika, umesalimika na shirki, umesalimika na kufru, umesalimika na kibri na maasi, umesalimika na shirki na ria na al-ujub, umesalimika na kila aina ya maradhi. Nasalu Allah ta'ala an yutahhira lana sa'yulina wa yutahhira qulubana. Kwa hiyo katika mambo muhimu ambayo yatatusaidia sisi katika safari yetu ya kutafuta ilmu ni al-ikhlas. فاستمسك رحمة الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب. شكمانا كما تانا الله قل حيم كما تانا نكفون لكي تقوى مضبوط تن يكون كنجا أنكم ويبوشنا شوائب هذه نوتافه نتكتاك هذه بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه. وكوا وامي فموجة نكتوى جهود يكفاني إخلاص بس كواني من خوف كبوة يكفاني في تنقوة الإخلاص عظيم الاتقال والالتجاء إليه سبحانه وامي كبوة وكتجميع لكتجميز كتجميز سبحانه وتعالى وسبب نبوة wewe jitegemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wasaluhu mazidan min fadlihi, muombe ziada ya fadhila zake, la siyama fi khalwat, hasa hasa katika nyakati, katika sehemu za faragha. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala uhifadhi moyo wako usiingiliwe na chembechembe hizi mbaya na barathini hizi ambazo ni katila zenye kuua. Na haya ni katika mambo ambayo as-salaf rahimahullahu ta'ala walikuwa wakiyapatiliza, kama anavyosema Sheikh hapa akimnukuu al-Khatibu al-Baghdadi kwenye kitabu chake al-Jami'u al-Adabi al-Rawi wa akhlaq as-Sami', anamnukuu al-Imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullahu ta'ala aliposema, ma aladtu shay'an ashadda 'alayya min niyyati, ma aladtu shay'an, sijawahi mimi kupambana na kitu chochote, ashadda alayya, kilichokuwa kigumu juu yangu, min niyyati, kuliko nia yangu. Mimi nataka nia nipeleke huku, nia nipeleke huku, mimi nataka kwenye ikhlas nipeleke kwenye ria, nataka kwenye kalima litakuna kalimatullahi hiya dunya, nia inipeleka mimi katika mahmada, talabul mahmad, katika kusifiwa. Kwa ma aradtu shay'an ashadda alayya min niyyati, sijawahi kupambana mimi na kusuguana kitu ambacho ni kigumu kizito juu yangu kuliko nia yangu. Sasa usibweteke ukaona kwamba mimi sitayari, tangu hapo mwanzo nilikuwa nina ikhlas, sina wasiwasi juu ya hili, mimi ni mukhlis katika ilaha. Jitahidi utengeneze nia yako, istafti qalbak, wala tabia ya kumchunguza moyo wako, uulize moyo wako kila mara, na hili hutaliweza ila utakapokuwa upata nyakati za faragha uko peke yako wewe na mola wako. Jiulize na jichunguze mara kwa mara, haya ninayofanya ni ajili nani? Ni kwa ajili ya nani? Je, haya ninayofanya ni sawa? Nia yangu iko sawasawa? Bali linsanu ala nafsihi basira, mtu mwanadamu kwa nafsi yake yeye ni mtambuzi, anaijua vizuri sana. Kwa hiyo unapotoka mbele za watu unaweza kutoa vingine, lakini katika siri yako uko vingine kabisa, sio hiyo. Sasa tengeneza hiyo siri yako baina yako wewe na Mola wako. Acha tasannuh, kujifanisha, ukajifanisha hali fulani na hali fulani, acha kujifanisha, hakutakusaidia chochote kwa kujifanisha kwako. Wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, sura gani? Wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, sura gani? Naona ndio sura hii, eh, sura gani? Sura Zumar. Wabada hizi siku nyingi naam, iko wapi? Iko wapi? Kusema tofauti tofauti, lakini hii wabadala min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, aya hii ni ashaddu ala nijat, ala almukhlisin wa ala almura'in, ni atawadhihirikia wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala yale ambao walikuwa wao hawayadhania. Ulidhania hivyo amali njema itakusaidia, kumbe sio. Ukifika siku ya kiyama, kumbe sio. Wafanya amali mbalimbali, wasoma, wafanya bidii, wala kwamba hizi zitanisaidia hii, wafika mbele ya Allah, kumbe sio itakusaidia. Huo kusoma kwako ni maangamivu kwako, kwa sababu umefanya bila ikhlas. Umetoa wewe kuona kwamba mimi natoa naisha watu, nafanya hivi nasaidia maskini, kumbe ulisikulifanya hivyo ili uambiwe karimu. Wakad qil, uitwe mkarimu, ukishasemwa umefanya mbali mbali ili uambiwe kadha wa kadha, lakini wewe ulidhani kwamba itakusaidia kwa ule ujinga uliokuwa nao na mughafala uliokuwa nao. Wafanya amali bila ikhlas, alafu wadhani kwamba itakusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabadalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, na yatawadhimilikia wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo hawakuwa wao wakiyadhania. Allahu musta'an, hasara yoyote wa mtu wa aina hiyo wafanya amali wadumu juu yake, wapoteza nguvu, wapoteza umri, ha? Alafu fika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala amali hii si chochote, ni hasara kubwa bila shaka. Lakini shida iko wapi? Sehemu ya kwanza kabisa ni shida kubwa katika a'mali, katika an-niyyat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Hali maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, maneno haya yakiungana na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Sasa mahimizo ya ikhlas, mahimizo ya nia njema katika a'mali, bali wa ahamu ya kuwajibishwa juu ya hilo na kushurutishwa kusihi kwa amali juu ya hilo, juu ya jambo hilo. Amri zimekuja na maelekezo yamekuja, lakini bado shaitani harisu alaina au harisu ala ifsadi ibadatina wa a'malina, wa na'udhu billahi min waswasati shaitani. Shaitani ana hirsi. Kwa hiyo mtu ukikaa usifanye tathmini kwa yanayosemwa na watu, asemaje huyu, je watu fulani wasemaje kuhusu mimi, je watu fulani usifie, masha Allah, masha Allah, kijana muadab fulani, masha Allah, hifdhuhu qawi, lahu fahmun thaqib, lahu kadha wa kadha, watu kusifu kwa mambo mazuri mazuri, wanaona masha Allah, kumbe nimefika katika innama utituhu ala ilmi indi, ukajinasibu pale na kujifakharisha juu ya hilo ukafurahika. Usifanye namna hiyo. Ukitaka tathmini sahihi, kaa na nafsi yako faragha, utathmini yale uliyofanya na utaona yule madhaifu uliyonayo. Sasa pambana na nafsi yako kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aitengeneze njia yako. Pengine ukalia juu ya mambo mbalimbali yanayokusibu katika mambo ya kilimwengu, kwamba umekosa hiki, umekosa kile, mbona mimi, mbona mimi, kumbe wewe ni nafsi yako, nafsi yako ndio mbaya, haijakaa sawa huko, sawa sawa na nafsi yako. Baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala kuna walakin. Sasa talibu alilmi, haya ni mambo ya kuzingatia, zingatia sana katika hili. Pale tulipotaja habari ile Amr bin Dhar alipomwambia baba yake, kwa nini baba wewe unapowapa mawaidha watu, watu wanalia, akhadhahum albuka wa idha wa'adhahum ghayruka la yakun, baba wewe unapowapa mawaidha watu, watu wanalia wakipewa mawaidha na watu wengine, watu hawalii. Qala ya bu, faqala ya bunay, nasema ewe mtoto changu, ewe mtoto wangu, laysat an-na'ihatu athakla mithla an-na'ihati mustajara, waffaqaka Allahu li rushdik, amin. Alipotaja maneno yale, shekhe akataja swali kwamba je, hapa kuna kuisifu nafsi? Mbona kama huyu mwana wa chuoni huyu hujisifia mwenyewe? Asema hapana, hapana kumsifu nafsi katika hii. Kwanza takiwa tufanye husnul dhanni na chuoni huyu, lakini pia lengo lake, anataka watu, anawahimiza watu kwenye kufanya ikhlasi ya nia. Hapa pana mafunzo ndani yake, usiangalie upande kwamba mbona hajisifu, la, ndani yake kuna mafunzo ya kwamba watu watakiwa wafanye ikhlasi katika nia zao, wafanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kujiweka mbali na riya, kwa sababu kinyume chake itakuwa ni tazkiyatu nafsi. Na Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo amelikataza, akasema fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bima ittaqa, msitakase nafsi zenu mkajisifu, mkajikosha, mkajiona nini mko safi. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anamjua zaidi, anamjua aliyemcha Mungu zaidi. Kwa hiyo hapa kuna mafunzo ndani yake. Lakini pia akasema wahuna mas'ala walida, hapa kuna mas'ala imekuja, yamefika hapa mas'ala, haya imekuja hapa, wa hiya anna ba'dha an-nas يقول إن إخلاص النية في عصرنا الحاضر صعب. كنا بعد وقت مسلمين. فإخلاص النية لك وقت ويت وساسة نجامهم أو قد يكون مستحيلا أو هو لك وإخلاص نجام لمحالي. لأن الذين يطلبون العلم يطلبونه لقصد نيل الشهادة. وسبب ولأن لا تكون علمي بساسة ولا يتفوتك وملينك وقصديه ya kupata shahada, kupata vyeti. Kwa nini wahangaika wenda huku kuna huku tafuta cheti? Nasema wapo kwenye wasema hivyo kwamba hili swala la kutafuta vyeti hili na kutafuta shahada hili na nusu ikhlas. Faljawabu ala dhalika nnaqul, jawabu juu ya hilo ni kusema sisi, idha kuntu تطلب العلم لنيل الشهادة وكيوا ميرا تفتع علم وعديد وقفت شهادة. الله يعني يجيوا قد كنا بسياكم كتغاني كنا تسكوما قد كنا تفتع جواكم وشهادة. فإن كنت تريد من هذه الشهادة أن ترتقي مرتقا دنيويا وكيوا ميرا ونقل سديا بشهادة هي قبانا درجة الدنيا فالنية فاسدة, نية yako ni mbaya, nia itakuwa hiyo ni mbaya, nia ni fasida. Wewe unataka kuwashinda watu, wapite watu wote. Wewe unataka kuwazidi waliokuwa mahirimu wako, watu wa rika lako, au unataka kufanya shahada mathalan violengo katika malengo ya dunia, au kwa ajili ya kutafuta cheo, au kwa ajili ya kutafuta mali, au kwa ajili ya kutafuta kuadhimishwa, au watu kusikia kwa mbali, watasikia kwa fulani huyo, au watafuta sifa, au watafuta watu wakugeukie wewe kutazame kwa sababu ya shahada. Ikiwa anasema lengo lako wewe unataka kuchukua shahada hii, unataka kupanda daraja za kilimwengu, haya ndio mambo ya kilimwengu tuliyotaja, basi njia yako ni mbovu, huwezi kufanikiwa. Na ndio maana utakuta watu wengi beba shahada kubwa kubwa, lakini thamara katika elimu zao ni ndogo, bali elimu zao zinatoisha tu wao wenyewe. Watu wanabeba shahada kubwa kubwa za dini, sizungumzie masuala ya ulum asili, ulum elimu za kidunia hizi, sizungumzie hizi, nazungumzia katika ulumu za dini. Ambo hadha ustadhu kursi, huyu ni profesa bwana fulani kwa fulani, na akiandika pale alif dal al ustadhu doktor fulani kwa fulani. Watu wakubwa wakubwa wana mashahada makubwa makubwa, lakini hazikusaidia shahada zao wala wao wenyewe nafsi zao, kwa sababu ya aniya. Hii ni tafsiri ya mikaji. Kwa hiyo jambo la kwanza ni hili, amma idha kunta turidu an tartaqiya ila martaqa tanfa'u an-nas bihi, ama utakapokuwa unakusudia kupanda ngazi ambazo utawanufaisha watu kwa ngazi hiyo, liannaka ta'rifu al-yawm annahu la yumkin insan min ittiqa'i al-manasib al-'aliyah an-nafi'ah lil-umma illa idha kana ma'ahu shahada. Kwa sababu wewe unajua kwamba hivi leo huwe haiwezekani kwa mtu kupanda katika daraja na vyeo vya juu vyenye manufaa vyenye kuwanufaisha umma isipokuwa akiwa pamoja na shahada. فإذا قصدت بهذه الشهادة أن تنال ما تنفع به الناس ukiwa unakusudia kwa hii shahada kupata kile ambacho utawanufaisha kwa watu, fahadhi ni niyyatun tayyibah, hii ni nia nzuri. Wewe unakusudia kwa shahada yako hii upate kile ambacho kitaleta manufaa kwa watu, basi nia yako hii itakuwa ni nzuri, kwa sababu wewe unataka kuwanufaisha watu, lengo ni hilo. Walaysa illa, lengo lako ni hilo. Wallahu alimu bidhati sudur, huwezi kuwa na ikhlas tu, pamoja na kwamba kuna baadhi ya mambo, vitendo na maneno vinadhihirisha kwa mtu ahyana kwamba hayuko mukhlis katika jambo lake, lakini sisi hatujui yaliyomo ndani ya leo mpaka umehukumu kwamba huyu ana ikhlas, huyu hana ikhlas. La, lakini wewe mwenyewe wajijua katika nafsi yako, wakupia juu ya jambo hili nini makusudio. Watu wote bwana wamemaliza sala kijiji kizima sipokuwa mimi tu. Mimi sikubali bwana, hata kama nimefadhi hivi nimesoma ila ngoja nipate na mimi. Si lengo la kuwanufaisha watu, lengo lako sasa wewe mshinde fulani. Watu wamepata sala, watu wote sala wiki moja, wewe mimi nitakufisha shahada ya jana. Kwa hiyo ndio sawa. Lengo si litanfaa bihi nnas, ili wanufaishe kwa jambo hili watu. Lengo lako wewe wataka uwe juu ya watu, atafawuk ala aqran. Na hivi viti, hivi vitu vinavyokuja ndani yake chini kuna vitu vingi. Vitu vingi vinajificha ficha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua. Udhihirisha kupitia maneno ya watu, udhihirisha kupitia vitendo vya watu, udhihirisha katika athari za amali za watu. Amali zina athar hapa duniani, hasa zile amali ambazo zinataaki kwa khalq, zinakwenda kwa viumbe. Kuna zile anazofanya baina yako wa baina rabbik na zile ambazo zinakwenda kwa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa athari zinaonekana, zinapatikana kwa watu. Ukitaka athari iliyo njema, hakikisha kwamba inatoka katika moyo uliomwema ulio ikhlas. Wa illa la tata'alla, tafutaka zingine ufanye, usitaabike. Kwa hiyo shekhe anaeleza hivi, kama ikiwa kutafuta kwako shahada ni upande ngazi za juu ili uwanufaishe watu, lengo ni kupata kuwapa watu manufaa, fahadhihi niyyatun tayyibatun la tunafi ikhlas, hii ni nia njema haipingani na ikhlas. Walihadha law wujida alimun jayyidun fi shatta fununi lilmi, law wajipatikana mwana wa chuoni mzuri katika fani zote, lakini laisa maahu shahada, fainahu la yatamakkanu min tadrisi thanawi, hana shahada kwa hata pata nafasi ya kusomesha thanawi. Katika baadhi ya nchi na baadhi ya duwan islamia ambayo inasimamia nidhamu na mifumo ya elimu, wameweka utaratibu kwamba kuna marhala hii na marhala hii na marhala hii, mwenye shahada hii anaweza kusomesha hapa, mwenye shahada hii anaweza kusomesha kiwango hiki, hivyo hivyo. Sasa wewe kama huna shahada fulani, huwezi kusomesha sana, na wapata manufaa na elimu uko nayo, ukaitafuta shahada hiyo ili utoe faida hizo. Hadi ni nia tayyiba, nia nzuri kabisa. Hakuna anayesema kwamba shahada haram, shahada bid'a. Hakuna anayesema atakuwa imma hajafahamu maana sahihi ya bid'a. Sasa atakuungaunga vitu tu ili yale ambayo anayafanya bid'a yale nao ni halali. Mbona wewe unafanya hivi? Sitafanya hivi basi. Kwa nini ukachoma mtu sasa kulikuwa na shahada? Hakuna bwana. Basi. Lakini hii ni nia tayyiba, kwa sababu wewe utakufika katika lengo lililokuwa zuri, kwa nia njema kabisa. Ikiwa ni vinginevyo, si hivyo, istafti qalbak, tazame sana moyo wako. Hadha huwa alwaqi'. مع أن الأقل منه يقبل في الجامع ما دام يحمل شهادة. فالإنسان حسب أو حسب نيته، فالامتيازات التي تأتي من جراء هذه الشهادة كلها لا تضر. ويقول سيما هذا هنا بعد تكتاو ونقبلي وكتك جامع مدى وقام ببا شهادة kwa mtu atazingatia kwa kuzingatia nia yake. Kwa hiyo yale mambo ya kimpambanuzi, sifa anazopewa au baadhi ya vitu anavyopewa mtu kupitia hizi shahada, hizi mtiazati hizi hazidhuru na zitaingia katika kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, ma jaaka min hadha almal, kile kilichokujia wewe au chochote kitakachokujia wewe katika hii mali. Hadithi Mtume SAW alikuwa amwambia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ma jaaka, chochote kile kitakachokujia wewe, min hadha almal, katika mali hii, wa anta ghayru mushrikin, na wewe si mwenye kuibimbia hiyo mali, wala sa'ili, wala si mwenye kuiomba hiyo mali, fakhudhu, ichukue. Wamala, na kile ambacho hakikuwa hivyo, kwa maana kwamba wewe umeipupia hiyo mali au umeiomba, fala tutbiuhu nafsaka, basi usifuatishie nafsi yako, achana nayo, itakudhuru hiyo. Kwa maana kwamba ikiwa wewe jambo hili limekujia katika sura kama hiyo, wewe kasidi yako mathalan katika kusoma kwako, ona kwamba sasa hapa katika eneo hili watakuwa waalimu wasomeshwe katika marhala fulani, na hili halisihihi, mimi kweli na uwezo wa kusomesha, sina shahada. Sasa wacha na mimi faida pale, wacha nitafute shahada ambayo itanifanya mimi niweze kusomesha pale, nitoe ilmu pale. Au masala ya qadha, kwamba qadhi hawezi kukubalika katika kuchaguliwa mtu kuwa qadhi katika mahali ila ana shahada fulani. Ona kwamba watu wanaharibu haki za watu, zinapotea, kuna uadilifu. Na elimu mimi ya kuweza kusomea jambo hili niko nayo, wacha nisome nipate shahada, nikae pale niwasaidie Waislamu. Hili ni jambo zuri. Sasa yakitukia mambo fulani katika kazi yako hiyo, kwa hili kwa mujibu wa shahada yako, ukalipwa mshahara mkubwa, ukapewa nyumba, ukapewa gari, ukapewa ulinzi, ukapewa kadha, yani haya yamekuja kutokana na ile shahada yako, na wewe haikuwa ndio nia yako hiyo, fakhudhu, chukua. Usisikie kinyaa na kigegezi katika nafsi yako kasema hivyo, chukua. Ma jaaka min hadha almal wa anta ghayru mushrifin bihi, ma jaaka min hadha almal wa anta ghayru mushrifin wala sa'il, khudhu. Kwa hiyo hakuna vibaya, chukua tu wewe, katika itaingia kwenye mlango huu, lakini fawailu lak thumma wailu lak, ole wako kisha ole wako, ikiwa kwamba haya yanayotajwa ndio jambo la mwanzo, kwamba ndio yako katika kupata hizo shahada, sio lile jambo la asili ambalo linakubalika kisheria. Wewe lengo lako ni dunia, ni dunia, kwamba nipate mshahara mkubwa, nikishapata mshahara mkubwa au nipate nyumba nzuri na gari, nipate hiki na kile na heshima, hilo Allah analijua. Sasa wailu lak thumma wailu lak, ama likiwa lile la kwanza, na kwamba nia yako ni tayyiba, na alqasdu minha min hadhihi shahada nafu muslimin, ndio kasdi yako, alhamdulillah fahmadillah ala hadhihi ni'ma. Kwa zile imtiazati zote tatu min jarai hadhihi shahada, kullu hadha tadur la tadur wa tadkhulu fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, ma ja'aka min hadha almal wa anta ghayru mushrif wala sa'il fakhudh wa illa wa ma la fala tudhibhu nafsak. Kwa hili tulitaja na kulitolea ufafanuzi hapa kupitia maneno haya wanayotuoni hasa Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, kutokana na haya ambayo yanaingia katika au maswali yanayozungukia watu katika katika akili zao na vifua vyao. Kwamba je, sasa itakuwaje mwingine asome kwa ajili ya shahada, itakuwaje? Ufafanuzi wake ni huu. Maelezo mazuri kabisa, mafupi tena mazuri. Kweli nasaha pia za wale ambao husoma huko mbele wakapata shahada, falisahihu niyatihim, watakiwa wajitahidi kusahihisha nia zao. Na hili suala la kukosekana ikhlas si lazima mbele kuwa na shahada. Hata wale wanaosoma bila ya kuwepo shahada, kingine mtu nia yake ikavurugwa, ikaingia ndani yake kubu dhuhur watafauk ala al-aqran, inawezekana au wala bimahmada, na wewe hala kutafuta shahada, umekaa tu wasoma pengine kwenye kitengo fulani, wahifadhi wahifadhi Qurani. Kwa nini wahifadhi Qurani? Iulize nafsi yako mara mbili mbili, kwa ajili ya uweze kujijibu haraka haraka, lakini mwenyewe katika nafsi yako wajua kitu gani kilichokupelekea, kilichokusukuma kwenye kuhifadhi Qurani na ambacho unaishi nacho wewe kwenye moyo wako, kitu gani? Kwa nini unahifadhi hadithi? Kwa nini unahifadhi kadha? Kwa nini unahifadhi kitabu kadha? Jiulize katika nafsi yako, alafu utajihukumu mwenyewe. Kwa hiyo si lazima kuheshimu na shahada, pamoja na kwamba msiba mkubwa umekuja katika jambo hili, ikhlas ikawa imetoweka, hasa hasa katika watu kuwekewa vitu vya kilimwengu. Na ndio maana utaona baadhi ya vijana wanaojinasibisha na ad-da'wa as-salafiyya, as-salafi mtu salafi, lakini yuko tayari kwenda kutafuta ilmu kwa hizbi dini. Nini shahada bwana? Yuko tayari kwa hiyo soma ilmu kwa hizbi, anasema atafuta shahada. Na pengine akaridhia udhalili wa mambo mengi, miongoni mwa hayo pia udhaifu wa kimustawa na kiilmu. Hakuna kusoma hivi, hakuna umri waenda pale, lakini sema unajua, wacha nipate shahada kwanza alafu mambo mengine baadaye. Wewe uko pale kwa ajili ya kutafuta shahada, itakupeleka wapi? Ana malengo nayo, anapoteza umri wake kama ni miaka minne, miaka sita, miaka mitatu, anapoteza pale umri wake, akwambia atafuta shahada. Kuna kuajiriwa huko kwao, kuna kadha wa kadha huko kwao. Sasa liangalie hili katika nafsi yako, usipoteze umri wako. Umri ni kitu chenye thamani kubwa katika mambo ya ilmu. Mwaka mmoja ukikupita katika mambo ya ilmu hujajishughulisha na jambo la ilmu, ni hasara. Yaani utakuta mtu ila lizungumza, utakuta mtu itakuja huko mbele katika maelezo yetu insha Allah majani siku nyingine. Mtu anaweza kukaa mwaka mzima, miaka miwili, hasomi, hajishughulishi na ilmu, kwake ni kusaha kabisa. Wallahi ilmu ikiingia ndani ya nafsi yako, uweze kukaa mwezi bila kusoma. Yaani bila kujishughulisha na ilmu, ima bahthi, ima kuhifadhi, ima kuangalia masaa, yawezekana kweli? Ni jambo liwezekana. Ukikaa wiki ni nyingi. Sasa mtu bado kabisa katika marahili za mwanzo kutafuta ilmu, iko tayari kukaa mwaka mzima, wajua mimi kweli nimeshughulishwa na jambo fulani, wacha nifanye jambo fulani kwanza, alafu mwakani. Yaani unashangaa mtu anaeleza kitu yaani kwa wepesi kabisa, wakati ni jambo muhimu kama tutakuja kueleza insha Allah. Lakini haya nimeyazungumza sasa hivi kwa munasaba wa hili la watu kukosa ikhlasi na kukimbilia baadhi ya mambo. Mtu anaweza akamaliza umri wake mahali fulani kwa watu ambao hawako sawasawa, inda sufia, inda hizbiyin, inda lharakiyin, anamaliza umri wake huko, akwambia kwa sababu atafuta shahada. Mambo yakikaa sawa, alafu mtarudi katika, usipoteze umri wako. Umri ni kitu chenye thamani sana, na ilmu inatakiwa ipewe nafasi katika umri. Katika mambo muhimu na katika adabu muhimu za kutafuta ilmu. Hili ni jambo la kwanza tulilosema. Tulisema katika majlisi ya jana. Na leo tulieleza kutokana na umuhimu wake, bali natakiwa lielezwe kila mara. Katika mambo ambayo tutakiwa kuchoka kuyaeleza ni hili. Jambo la pili katika mambo muhimu kabisa au katika adabu muhimu za kutafuta ilmu. Sheikh al-Abita ni al-khaslatu al-jami'a li khairi dunya wa akhirah. Ni lile jambo lenye kuzikusanya khairi za dunia na akhirah. Nalo ni mahabbatu Allah Ta'ala wa mahabbatu rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Ukiwa katika kutafuta ilmu, basi hakikisha suala la kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Suala hili linakuwa mbele ya macho yako na unaingiza katika moyo wako. Watahqiquha bitamahudhi mutaba'a. Kulithibitisha jambo hili ili lipatikane, hili la kumpenda Allah na Mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, mahabbatullahi wa mahabbatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, kuthibitishwa kwake jambo hili kwamba sasa lipo, bitamahdhi lmutabaa, ni kwa kutakasa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa qafwi athari lmasum, wa qafwi athari lilmasum, na kufuata athari za Mtume aliyekuwa masum. Qala Allahu ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Amesema Allah aliyekuwa mtukufu, sema mkiwa nyinyi mnampenda Allah basi nifuateni mimi. Kama mna mahaba ya kweli kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi yathibitisheni mahaba yenu kwa kumpenda, kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mkifanya hivyo, fama kutakapopatikana katika hilo, yuhibbukum Allah, atawapenda nyinyi Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atawasamehe madhambi yenu. Sheikh anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, la shakka أن المحبة لها أثر عظيم في الدفع والمنع. حكونا شك وما محبة ينا أثر مبين ينا أثر كبوة كذلك كوكينغا نكونوش كذلك كونوش نكوكينغا في الدفع والمنع. إذ أن المحب يسعى غاية جهده في الوصول إلى محبوبه وسبب يلمن يكبين ده سبزوت أنا هنغيك أنا كنا مبيو نشو وجهدياك أبيو ونشو وجهدياك كد يكفكيا كل سنية كل فكيا يلي أنا يبين ده فيطلب ما يرضيه أكاو أنا تفتك لي أما تتمرجيش وما يقربه منه na kufanya kile ambacho kitamkurubisha yeye na yeye na huyo. Wa yas'a ghayata juhdihi, na atahangaika kwa upeo wa mwisho wa juhudi yake. Fi ijtinabi ma yakrahuhu wa mahbubuhu, kujiepusha na kile ambacho anakichukia yule mpenzi wake. Wa yabta'idu anhu, na kukatajika mbali na hicho. Walihadha qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Rawdatul Muhibbin. Na kwa sababu hii amesema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika kitabu chake kilichoitwa Rawdatul Muhibbin, anna kulla harakati al-insani mabniyatun 'ala al-mahabba, kwamba harakati zote za mwanadamu zimejengwa juu ya mahabba, juu ya mapenzi. Ukimwona afanya kitu, basi kuna kitu anakipenda au atakumridhisha yule anayempenda, ima ni Allah subhanahu wa ta'ala, au ni mwanadamu, au ni shetani, au kitu. Lakini harakati zote za mwanadamu zimejengwa juu ya mahaba. Sheikh anasema wa hadha sahihun, na hili jambo ni sahihi. Lianna al-iradata la taqa'u min shakhsin 'aqil illa li shay'in yarju naf'ahu aw daf'a أو دفع ضرره، لأن الإرادة بسبب لو تاشر لا تقع لشخص عاقل هاو فتكاني فلتوى لناكين إلا لشيء يرجو نفعه اسمكوه وكتب ماشى على ترجية منفعياك أو دفع ضرره أو كونوش مذرياك على ترجية كونوش مذرياك اسمكوه تنتيبه لمن وكل إنسان يحب ما ينفعه لكن أمتوا نكتبين لكل أمباشو كتنفعيشا ويكره ما يضره لا نكتبين كل أمباشو كتنفعه فالمحبة في الواقع هي القائد والسائق إلى الله عز وجل kwa mapenzi kupenda kiuhalisia hasa ndio kitu kinachomkokota mtu na kumuongoza kumpeleka kwa Allah azza wa jalla unzur ila alladhina karihu ma anzalallah kaifa qala Allah ta'ala fihi hebu watazame wale ambao wameyachukia aliyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala tazama namna gani aliposema Allah kuhusu wao anasema dhalika hayo yote malipo hayo bi annahu kwa sababu kwamba wao karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum wameyachukia yani aliyateremsha Allah na Allah akaziporomosha amali zao sarat natijatuhum alkufr ikawa natija yao ni ukafiri li annahum karihu ma anzalallahu kwa sababu wao wameyachukia aliyateremsha Allah فالمحبة كما قال المؤلف الجامعة لخير الدنيا والآخرة محبة لكما نقسم بتوزع الكتاب شيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وما محبة ليو كبر من الكسانية خير دين ذا الدنيا الآخرة أو خير ذا الدنيا الآخرة أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تحملك على متابعته ظاهرا وباطنا ama kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam utakuchukua wewe utakubeba ukupeleke kwenye kumfuata yeye kwa dhahir na batin lianna alhabiba yuqallidu mahbubahu fi umuri dunya kwa sababu yule mpenzi humpenda yule mpenzi wake mwenye kupenda humpenda mpendwa humfuata mpendwa wake katika hata katika mambo ya kidunia فتجده يقلده في اللباس والكلام وتمونا وتمكوتا على انفواتا كتك مبازي كتك منينو بل في خط بل حتى كتك خط ونحن نذكر بعض الطلبة في زماننا كانوا يقلدون خط شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى مع أن خطه رحمه الله لا يعتبر جميلا أسامة ابن عثيمين sisi nakumbuka baadhi ya wanafunzi katika wakati wetu walikuwa wakiiga khati ya shekhe wetu Abdurrahman bin Saadi rahimahullah pamoja na kwamba khati yake haizingatii kwamba ni nzuri lakini hadha wa hadha min shiddati mahabbatihi lahu ilikuwa hili ni kutokana yale mapenzi yao makubwa kwake fal insanu kullama ahabba shakhsan ahawala an yakuna mithla mtu kila anapokuwa anampenda mtu anajitahidi na hawi kuwa mfano wake fi khasbi khisani katika mambo yake fahadha fa idha ahbabta an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa inna hadhihi al-muhabba taquduka ila ittiba'ihi ukiwa unampenda mtume sallallahu alayhi wasallam haya mapenzi haya mahabba yanakusukuma na kukukota wewe kwenye kumfuata yeye sallallahu alayhi wasallam ndio maana wale watu wa kilimwengu na watu ambao hawajali mafunzo ya Mtume صلى الله عليه وسلم hawajaona Allah hajawaonyesha faida ya kumuiga Mtume صلى الله عليه وآله وسلم utawaona wanakuwa na uzito katika jambo la kumuiga Mtume صلى الله عليه وسلم katika mavazi katika shakili zao na muonekano wao katika maneno yao katika ibada katika akhlaq ni jambo zito kwa wao kufanya hivyo lakini mpenzi kwa wao kuwaiga wale wanaowapenda zaidi amempenda mtu mchezaji mpira fulani bwana fulani kafiri fulani au fasiki fulani pia ni mislamu tu fasiki basi atavaa na kuvaa atanyoa na kunyoa atatembea na kutembea na pingine akajiita jina lake akajibandika ikawa nickname yake yeye ni huyo bwana mimi fulani bwana, na watu wamtambue kwa jina hilo, au na raha kabisa kitu hivi, kwa sababu ampenda fulani, ampenda ekta fulani, kwa hiyo atamwiga vile alivyo anavyovaa, hata kama ana uwezo wewe wa kununua nguo alizonunua yule, atatafuta matambara yanayofanana na nguo za yule bwana, ili mradi yule muonekano na shaki ionekane kama ekta fulani. Ndio fahari yake yeye, na apenda watu wamwite hivyo, wamwone na akifananishwa na huyo utafurahi, ah, umefanana na fulani sana wewe, au na raha kabisa, na pengine akafanya urafiki na yule aliyemsifia. Ndio utawaona watu wanaowapenda wana muziki na wasanii mbalimbali, wanawaita wana muziki kwenye mavazi, hata kama wavaa nguo za udhurugu zisizokuwa na adabu na staha. Kateremsha suruali yake mpaka kwenye mapaja huko, atembea tunasema kajinyea vile anavyokwenda, lakini kwake yeye ni sawa, aona raha kwa sababu amefanana na bwana fulani. Hata kimwene kumuonekano pengine akaonekana yeye ni mzuri zaidi kuliko huyo, lakini bado yeye awe kama huyo, kwa sababu ya upumbavu wa mahaba. Kwa hiyo kuna watu wamekosa ladha ya mutabaa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mahaba yao si ya kweli kwake, bali wakawa wanawachukia na kuwasema vibaya wale ambao wameamua kufuata athari za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ittiba'a qafl al-athar lil-ma'sum, kufuata zile athari ya mtu aliyemaasum ambaye ni ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa wewe ukiwa talibu ilmi na ukitaka kufanikiwa katika safari yako ya talabu ilmi, ittabi' ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yako yote ambayo yanastahiki kumfuata mtu, ambayo yanapaswa kwako wewe kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni sunna kwako wewe kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wapata thawabu. Mwige Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tabia zake, akhlaqi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kana khulquhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an, tabia zake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni al-Qur'an. Mwige Mtume sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Watu mwige Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wengine kwa sababu ya chuki huwabeza na kuwasema vibaya wengi kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wengine wakaleta tawili na maneno ya kigeni kwenye mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umeona hiyo ndio, hakuna sura nyingine kadha wa kadha, na kubeza na kusema vibaya sunna na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ila Allah yashtaka wal yu'adhibu. Naam, kumalizia majlisi yetu hii, al-muallif rahimahullahu ta'ala yeye ameitaja aya hii ambayo ulama as-salafi wanaita ayatul mihna, yani al-imtihan, aya imtihani, kwa sababu kuna watu walikuja wakadai kwamba wao wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala, bali wengine wakidai kwamba wao ni vipenzi vya Allah kama Yahudi pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, Yahudi na Nasara, wa qalat al-yahud wa an-nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'uhu, walisema Mayahudi na Manasara sisi ni watoto wa Allah, ni wana wa Allah na ni vipenzi vyake. Qul falima yu'adhibukum bidhunubikum bal antum basharun mimman khalaq. Kwa wanadai hivi, na kuna watu wanadai wanampenda sana Allah subhanahu wa ta'ala. Walipokuja na madai haya, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, akateremshiwa aya awasomea, qul, sema, waambie, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, mkiwa nyinyi mnampenda Allah basi nifuateni mimi. Kwa maana fattabi'uni tasduqu fi da'wati, nifuateni mimi mtakuwa ni wa kweli, ni wenye kusema kweli katika madai yenu. Lianna sharta wal mashruta fi qawlihi in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, wa hadha jawabu shart, لكن جاء الجواب فاتبعوني يحببكم الله إشارة إلى أن الشأن كل الشأن أن يحبك الله عز وجل، وهذه هي الثمرة المقصود، وهذه هي الثمرة والمقصود، جعلنا الله إياكم من أحبائه. وهي آية المحنة شيخ مش أنا سمع. وبالجملة فهذه أصل هذه الحلية، وجملة هو يمسيني وهي حلية حلية ملكي لكبامه لكتابه جيده حلية طالب العلم حامبو أو كبامه تقول يكون يتفت علم كما نفرزي تسمسيني وحلية هي كما لنها مسنجه نولين تقوليه ويقعان منها مواقع التاج من الحلة نهيبك تقبيل ذنكا katika hilia hii, katika pambo hili, mahali pataji crown kofia ya kifalme katika mapambo haya. Alhamdulillah, enyi wanafunzi, ha antum haulai tarabbatum lidars wa taallaqtum bi anfasi ilqi talab alilm فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا. شيخ سيما بس إيني ولا فوزي hivi sasa mmeshakaa mmejitandaza kwa ajili ya darsi, kwa ajili ya kusoma, na mmejifungamanisha, mmezifunga nafsi kwa kifungo ambacho ni kutafuta ilmu, basi mnahusieni na mmehusia nafsi yangu kumcha Allah azza wa jalla katika siri na dhahiri. Sijikawa dhahiri yako ilionyeshwa wewe ni atqa nnas. فإذا أنت في السر من أبدل الناس وسيبنا من أين، فهي العدة وسبب حلية هي أو كفنغو هي كما تقول مكتفوتا أو كبامبو هي ديو أنداو، وهي مهبط الفضائل الذي يجاب لنكترم شفذيلة لنكترم فذيلة ومتنزل المحامد الذي يجاب اليوم هاني وكترم شصفة، وهي مبعث القوة الذي يجامل لكم كتوتيا وكسكوما وففوة زل الانبوه ومعراج السمو الذي يمبازي أكبر لكم التكوف والرابط الوثيق الذي كفنغو بلتكوى مضبوطي على القلوب ديو ينيو عن الفتن وزفنغ نيو وزفنغ الفتن، فلا تفرقوا بس مسيزنبيه لكي تفتع علم. كيف شاب العثيمين أنا سيما صدق رحمه الله وعفى عنه، أما سيما قول رحمه الله لله مسميه، ويدل لهذا قول الله تعالى لنفهمش كل يهدي قول لنفهمش كل يهدي قول يا الله هل يقوم تقوك البسيمة، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن ينبغي يمين مكي متى الله أتواجعلي أتواجعين مني فمنوزي أن يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل، وما أنا على كسودية أتواجعليني مني أتواجعين مني كتو أماتا أنت تفوتيشا أنت فمنوى وفتهيشا بين الحق والباطل والضار والنافع نتين يكذور نتين يكون فيشا نتين يكون فمنوى بلبيل هل يكذور لهل منفعة والطاعة والمعصية لبين طاعة لمعصي وهي طاعة وهو الانتيف لهاي المعاصي وأولياء الله وأعداء الله وفمنوزه وسيدية بالبليل وفمنو بين يا أولياء مولي والله وفيز والله لمعنوه والله إلى غير ذلك. وتارة يحصل هذا القرآن بوسيلة العلم نمر الجين وفتكان وفمنوزه وانجية يا علم، فيتق الله على الإنسان من العلوم أكمفغلية الله تبارك وتعالى أنت إليم جندي وليسر له تحصيلها أكثر مما لا يتق الله لا كمفجر فاسيه ويباتك زباته زيليم زيلي ya yule ambaye hamuogopi Allah. Wa taratan yahsulu bima yuqihi Allah ta'ala fi qalbihi min al-firasa, na mara nyingine atapata hiyo elimu kwa kile ambacho atamuingizia yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika fikra, katika moyo wake, atamuingizia kwenye moyo wake zile fikra za ndani, uwezo mkubwa wa firasa, akawa ana werevu fulani wa kutambua mambo. Hakusoma, si kama ni mambo ya kusoma, lakini kwa sababu yeye umcha Allah tabaraka wa ta'ala, Allah akampa maarifa ya ziada ambayo mzake hana. Nyote mmekaa mahali pamoja, mmesoma kwa shekhe mmoja miaka nenda miaka kumi, kitoa kitabu hiki na kitabu hiki, nyote mko huyu akapewa zaidi yako, Allah akampa firasa na hikma na busara ya hali ya juu, kwa sababu yeye yuko katika takwa zaidi kuliko wewe. In tattaqu Allah yaj'al lakum furqana, haya ni maneno anayosema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. أسأل الله تعالى التوفيق والسلام. كوي تجتهدين قد كسؤال لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ملا وقوة قد كسفاره يكتفتعين لهذا قد كمام وعباية وتكاليك يسيسي ويبتع علم ويبسي لا الله سبحانه وتعالى يعني يسيسي وانجيهير وبتع maarifa ya kupambanua mambo. Kuna watu wasoma, anaweza kusoma mambo mengi, kile maarifa ya kupambanua hili na hili hana, haki na batil, yenye kudhuru na yenye kunufaisha, hana maarifa haya. Maarifa yake katika mambo ya kilimwengu zaidi, kwa sababu ni katika mambo ambayo husema na watu wote, watu wasema, kwa hiyo ajua mambo haya. Lakini upambanuzi katika mambo ya dini na maarifa ya kupambanua hana, kaweza kupambanua baina ya ulumu hizi na elimu hizi, hili na hili, masala haya na masala yale, firqa hii na firqa ile, masala haya katika fil haya, ukapata uwezo wa kujambo hili. Nataka basira, yani nataka firasa, nataka ilmu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine wasoma masala kwenye vitu vyote usipate. Na ukaulizwa swali lile, Allah kupa tawfiki ukalijibu. Muongozo Allah subhanahu wa ta'ala akupa katika sababu ya taqwa Allah azza wa jalla. Na hili halili ila kwa mahabbatu Allah wa rasulihi. Na vyovyote vinavyokuwa, ukiwa ukifungamana na Allah tabaraka wa ta'ala, ukawa wewe ni mukhlis katika amali yako, katika ilmu yako na amali yako, na ukawa wewe una mahaba ya kweli na dini ya Allah, wampenda Allah na mtume wake kiukweli kabisa, fi sirri wal alania, basi athar ya yale unayofanya inapatikana, athari inapatikana ya kweli, si athari ya uongo. Kwa sababu wakati mwingine athari inaweza kupatikana kwa taasubu, watu wote wakubali, kwa nini nimemkubali ahusi mji wetu bwana, usimwangushe mtu wa kwetu, kumbe ana watu wakuzunguka kwa sababu wewe ni mtu wa kwao, wewe wakuzunguka kwa ajili ya jambo hili, wakutetea kwa ajili ya jambo hili, kwa sababu ndugu zako. Ile ina maana yote ni upuzi mtupu, halina maana yoyote. Lakini hakuna jingine, watu hawajaweka mahaba yao kwako na kabul na kuyasikiliza maneno yako na kunufaika nayo, illa lillah, hii ndio kheri. Na ukipata jambo hilo katika zile bishara njema za Muislamu ambazo zinamtia nguvu katika amali yake, wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun thumma turadduna ila 'alimi al-ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu. Kwa watu wafanye amali, lakini katika mambo makubwa ya amali ni haya, hadhi ni khasla aljamiatu lkhaira dunia wal akhirah. Na aliposema katika ikhlasi kule, akasema aslu usuli fi hadhihi lhilya bal walikulli amri matlub, ikhlasu niyati yani alilmu ibada, wa ikhlasu niyati aslu usuli fi hadhihi lhilya bal walikulli amri matlub, علمك بأن العلم عبادة. نسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. صحيح.